Kaotiko gatoz, beraz, barkatu gure kaos ordenatu hau. Eta utorekin uzten zaituztegu orain, The Beast, izeneko abestia. Beraz, zenuten Uto izeneko taldea, The Beast izeneko abesti ederronekin, uluka ebili dira, eta oraingoan Eating Hooks izenekoa duzue, Moderate artistaren eskutik. Emesutanen zaude, eta musikari azkenean tamaina hartu diogu horkoan. Inez ez da berandu. Uff.
Meditation.
Horixe moderaten itin huks izanakoa, eta hemen zekin elkarrenatu nahiko genuke biren amurizaren bira izaneko saletikan, motiliz neska izaneko titula duen artikulu hau. Aizue, ea zein izen jarriko diozue umeari, neska bada libe, mutile bada xabat. Zorionak, bikote mutikua da, belarretakorik, ez eskerrik asko. Mama, mama, multitxua dela. Banekien nik zerbaitengatik brodatu nituen galtzerdiak urdinez. Tori, ea gure umen arropatxu hauek zuenarentzako modukoak diren. Eskerrik asko, kuleroak ez beste guztiak ederto etorriko zaizkigu. Gureak aurten izan ditu lehenengo inauteriak eskolan. Neskak lamiaz mozorrotu ziren eta mutiak atorrez. Ni berriz bost urtekoen tutorea naiz, eta zenbatzen irakasten ari natzaie. Ea, Omar, zenbat mutil etorri dira gelara? Eta zenbat neska? Ba, lehenengo mailan hasi ginenean, motxila berriak oparitu zizkiguten nebari eta bioi. Niri Frozenena, eta berari Minionsena. Paul, Paul, hori mutilen komuna da. Zu bestera joan behar zara. Kaixo, aterki bat nahi dut 10-11 urteko mume batentzako modukoa. Ados, neskentzakoa, mutilentzakoa, euritakoa. Hemendik aurrera, ekipo bitan jokatuko duzue, mutilak batean eta neskak bestean. Nera bezaroan, gorputzak asko aldatuko zaizkizue, eta gaitasunak pareka gaitzagatik, ez beste zergatik. Parekatzagatik da, ez beste zergatik. Aizak, Markel, nobiaren bat izango duko nezkero ala? Uf, ez dakizu alabak zenbat galdera egin dizkidan egunotan. Nahiko alan erantzun egokiak topatzen. Igual, erantzuna barik binomia kuestinatzeko gakoak eman beharko zenizkioke, ez duzu uste? Hauxe izan da, Miren Amoritzak egin duen mutil neska izeneko bere xokoan, bira xokoan egin duena. Eta zer esango diogu ba, badakizue horreko astean, Ekai izeneko mutila, hiltzen, esango dugu hiltzela, bere buruaz beste egin baitzuen, eta bere buruaz beste egiteak, zer esan handi eman du gizartean, transexualitatearen inguruan, mugitzen diren elkarte eta mugimendu guzti horiek hitza ere grozta zabalagoa dutelako, entzunagoak direlako eta batez ere horlako egoeren aurrean. Eta egia esan, ba, adingabeko transexual honen egoera, bueno, ba, latza izan da, berak bere burua, bueno, ja etzuen gizartean ikusten, etzuen nekatua zen hemengo egoera bizitzeaz, eskatua zuen eskolan, horrelako gairen bat lantzeko, esplikatu ahal izan zedin bere egoera zein zen, berak ere autua egina zuen hormonazioaren inguruan, eta hau dena aurrera etzen joaten, eta arrazoi sakonek bere barneko arrazoi existentzialak medio, bere buruaz beste egitea erabaki zuen, beraz hemen badugu bai egiteko erreflexio handia, izan ere nolatan sartzen garen gure barrunbetatik kanpora, epaitzera, horrelako egoerak izan daitezen ez hain gatazkatsuak eta ez hain bizi alaileko egoerak. Oraindik egia da asko daukagula egiteko, baina bueno, ekairen memoria, bueno, hemen zuekin elkarratu nahi izate aldera, bereitak ere egin zuen karta oso eder bat, irakurria izango duzue ziurrenikan zabaldu izan bai da medio desberdinetan, eta hemendikan babesa eskainin egin nion, familia eta inguruko guztiei, egi esan golpelatza izan da, eta egia da, adolescentzian erabezaroan olako gauztara erresistentziak eta horrelako egoeretan erresilientzietan gora egitea, ez delako berdeti erresia izaten, nahiz eta babesa izan familiaren eta ingurukoen aldetikan, nahikoa etzelako gizon honentzako eta nahikoa etzelako gizarte honetan horrelako gozak gertatu ez daitezen, beraz, hemendik doluminak eta maitasunik handiena, espero ezagun horrelakoak hemen geratzea, eta Miren Amoritzaren hausnarketa horrekin utziko dugu oraingoz minututxu pare batez, Prekelen part 14 izeneko izenburua duen abesti honekin, The Future Comes Before albumetikan duzu hauxe. Etorkizuna aurretikan omen dator. Hau ere ikusi ezina zen gauza bat zen, ekairi gartuko zitzaiona, baina etorkizunera begira jarri nahi badugu, iraganari begiratu behar diogun nahita nahi ez, akats horiek berriz egin ez ditzagun. Horrengoan Truth and Lies izaneko abestirekin joko dugu Floyd Shakimen eskutik, Mermaid Fade izaneko alunetikan. Eta honekin batera, zineguak 2018 abian dela, abiatu zela otxailaren 19 esan nahi dizuegu, martxoak 4 bitartean arituko dela, eta aurtengo edizioa 15. dela, eta hainbat nobedade egongo direla horien artean, eta egoak elkarteak lekuko utziko diola zinegoak elkarteari. Beraz, aurreko urtean amaiera aipatu zen, egin zen, egoak elkartearena, eta zinegoak elkarteari eman dio lekukoa, esan dugun bezala. Beraz, edizio honetan historia handiak izango dituzte, eta batzuk harritzeko modukoak, eta beste batzuk arrotzak izango direnak, historia batzuk ziur harrapatuko zaituztela, eta nortasunaren parte eta anestasunaren parte sakonagoak ezagutzeko parada izango duzue. Zinegoak.comen daukazue aukera honen berri izateko, eta edizio honetan zer aipatuko dizuet ba. Zinegoak zer den jakin nahi duenak, hortxe duela aukera sartzeko. Zinegoak egiten duzu jaialdia, egun ez egun, ikusteko aukera izango duzue, eta adibide bat emate aldera, gaur berandu denezkero, biharko soslai edo nabardura bat esango dizuet. Bihar osteguna, izango duzue hartxaldeko seiretan, Art House Zineman, Bilbo arten, Frantsesez ez dakit nik oso ongi, baina hemen dituzue Ulrich's Brain izeneko zineman barnatzeko aukera. Eta Spouse, Joao Pedro Rodriguez izeneko beste bat izango duzu eta Leiles beste bat. Ez dakit klase partikularak hartu beharko dituan frantsesezkoak, horrelako tituluak ongi esatera heldu nahi badut, baina bueno, saiatzen naiz behintzat. Eta bagoa, zinegoak hekin aurrera film eta pelikula pila bat ikusteko aukera izango duzue, sail asko daude bertan, eta sail guzti horiek, fikzioa, dokumentalak, begiradak, off, zinegoak, narratiba berrien ingurukoak, klasiko ezkutuak agerian dauzkazue, masterclassak ere, dauzkazue jasotzeko aukera, eta zinegoaken edapena, parrilla, katalogo diferenteak, eta baita ere, epaimaia zein izango duzuen, eta aurtengo orezko saria zenek jaso duen jakiteko aukera, ere bai. Nik esango dizuet hori behintzat Emily Jouvet izan dela, orezko sari hori jaso duena, eta bueno, oso gaur egunekoa den hausnarketa apar bat daukazue, gainera aukera ikusteko eta entzuteko, eta bizitza intimoa eztabaida soziala bilakatu delako honetan sartuko da. Esan behar dugu Pariseko argazkilaritza goi eskolan arte ederrak ikasi zituela, eta 2004 urtean hasi zela Queer Factory artisten taldean lanean, eta hortik aurrera bizitza intimoa, naturala, gizakien adierazpen natural eta oinarrizko gisa ulertuta, rol femeninoa, hain maskulinizatua, hain esplotatua, hain gutxi esploratua dagoen mundu honetan, helduentzako zine honetan, amatasun eta aitatasun queerrak herritar askori horretarako aukerak kendu eta traba asko jartzen dizkien gizarteetako mundu guzti honetan barneratu dela. Beraz, Emily Jouveten alderik harrigarrienak horiek ez eta bere begirada naturala izango duzue, eta honen inguruan zerbait gehiago jakin nahi balima duzue, sartu zaitezkete zinegoak.comen eta esploratu eta informatu. Honi buruzko gora bera guztiak. Gogoan izan, esan dizuegu, martxoak laura arte izango duzue aukera parada, zinegoaken filmak ikusteko, eta orain dela biegun, otsailak 19an, hasi zen. Beraz, hortxe duzue aukera. Eta emesotanen aurrera goaz, gaurko gau honetan aldreiz hasi bagara ere, egia esan, eman diogu, bueno, tartea, eman naizke nahi genien gauza pare batei, baina oraindik beste gauza bat falta zaigu oso garrantzitsua. Zer eta egunkariaren 15. urte urrena itxi zela esatea. 15 urte dira egunkaria gure eskutatikan kendu zigutela, Guardia Zibilak jaso zuela, eta horrekin aipatu nahi dugu gogoan ez daukazuenok, ahaztu duzuenok edo etzenekitenok, irratiak ere jasan zuela Guardia Zibilaren esango nuke bortxa hori izan zen gure instrumento guztiak eraman zirela, gure ordenagailuak, gure mikrotxipak, gure traste guztiak eraman zituzten gu saltxaren batean genbiltzelakoan, eta bueno, handikan denboraldi luze batera itzuli ziguten dena, eta orain prezinto zatiak ikusi ditzakegu hainbat elementuetan. Beraz, txantxakunek ere jasan zuen esango nuke espresio, adierazpen askatasunaren inguruan adierazpen askatasunaren alde edo kontra egindako eraso horretan pakete edo talde horren barnean izan ginela. Eta hori esan da, egunkariari hemendik agurterdi, berria sortu zen gerora, eta berriak urteak daramatza, berriak ide izan zaitezke, hortxe duzu aukera beraien webunean sartzeko eta berriak ide izateko, berria laguntzeko, euskal edabide garrantzitsua baita, eta berria lagunak eskatzen ditu berriak. Komunitatearen bidez egiten den lan hau, azken finean aurrera jarrai dezan, eta euskarazko komunikabideak ere hor jarraitz ezaten. Besterik gabe, Lavender izeneko abestirekin joko dugu oraingoan, Lab Caten eskutik She's Bad izeneko albumean. kolibria Nikola Cruzen abestia eta bi gauzatxo naizkizu komentatu urtarriak martxoaren bian eta iruan ilargiak jota tailerra izango duzuela txondorra aretoan eta bueno, ilargiak jotak egiten duena da ilargi diagrama baten bidez zure hilerokoaren nondik norako guztiak registratzeko aukera eman eta horren inguruan ikastaro tailer bat egingo da, doako tailerra eta esan behar dugu martxoak bian ostirala atxaldean hartxaldeko segidatikan zazpitara zortzietara bi ordukoa izango den tailerra bete eta dagoela dagoeneko eta martxoak iruan larunbata goizez amaiketan hasi eta ordu batak bitartean iraungo duen bigarren tailer bat izango duzuela aukera jasotzeko. Doakoa da eta biak tailer berdina dira, bi egun aukeratu dira tailer horiek eman ahal izateko eta txondorra punto honetan sartuzkero daukazue izen emateko helbidea zuzenean, helbide horretan izen ematea garrantzitsua baita tailer honetara etortzeko. Eta horixe adierazten nahi nizuen, beste zerren aurretikan. Zer esan nahi nizuen gehiago? Bueno, eske denera ez nahi zeltzen egia esan, eta larun bat igande honetan, bueno, marruma kulturalak ekitaldiak izango izaten dira, akustikoak izaten dira, eta igande honetan Fisis versus Pelas izango duzue entzuteko aukera, eta hori, bueno, marruma kulturaletan, groseko marruman, entzuteko aukera parada izango duzue. Nikola Cruzen, Kolibria.
Cuenta la historia de una niña que nació del volcán, que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, y la nuca la siento, no me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el párpado. más aprendí a caminar. Me dejaron solita en la cascada.
Oroitzen badut. Oroitzen badut ez naiz txori bihurtuko. Eta etxeropena hobi komunetako zabor izan zela esango dute iztegiek. Hemen, ondakin bakarra zuzara. Eta giza irudi batek seinalatu egingo zaitu. Atz erakuslearen gainean, lotxaren zamari, ezin eutsiz. Lehen etzinen horrelakoa, etzeunden negatiboetan erreta. Super zortziak ziztatzerakoan jarri zenuen aurpegi laua bezala. Zatitu papera eta bota airera. Atzokoak ez du konponbiderik, atzera pausorik ezin badut eman. Flashback selektiboa. Birtziklatu nahi dut, atez ate. Ene bihotza, zabortegitik jasota. Aritz, Mutio Zabal 2013an, oroitzen badut. Eskerrik asko horregon zeraten guztioi, gaurkoan horrela ibili gara, ongi bukatu dugun arran, ahotsak lagundu digu, eta hurrengo astean hemen izango gara goza gehiagorekin. Eskerrik asko, gabon. Hemen zuten, jaintiakun irratian. Irratian.